Radio Kapi. Oh, Kapi.
Boye bolamu na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkotala lingala ya lelo ba ima pinga maikolo ba FRDC banei bakitisa mina etumbu ya liwa na esambitelo ya mapinga ya Bukavu bafunda mina bobomi bato sambo na katana na nordi ya teritoire ya Kabare. Awa na Kinshasa zando ya matete pelaki moto butu ya mwayenga kotani na mwamosala moko eye moto awakite kasi biloko njike penza pipunjami. Na Kasai Oriental, Gwagwa, Lubi, na teritoire ya Kabe ya Kamwanga, Ebukani, Mwayenga, Kolanda, na bayi misala ya nzela ya ekolo tope office de route, mbele mituka mikotosaka mitango misengelite. Simamo ya tango, ndeto Kolanda, maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso toko banda sango na biso na Sud Kivu wapi ba ima pingama ikolo ba FRDC banei ba kitisami na bitumbu ya liwa uto mwayenga na isambi selo ya mapinga ya Bukavu bosambi sami ya mbala kakape polele bosale maki na katana na nordi ya teritoire ya Kabare bango ba fundami na bobo mibato sambo ba civilo butu ya miatuku ibale na moko kotanela miatuku ibale na ibale na sanza eye ya mitano basusu babale balongula maki na kambo po ya bozangi bilembo moko na moko baye bakwe isami bako futa pe misolo badola bakoto zomi bolo mande po ya eteni ya ba civil. Nano Kivu, nungunungu emonisama kiotongo ya mwamosala moko eye na tulunga na teritoire ya Nyiragongo. Tina yoko sango etambola kite babomaki na masasi na poko ya mwayenga. Bilenge babale baye bakubika kana lokalite eye ya groupma ya Munigi. Nambisa baimboka na kanda batia kibipekiselo nzela kouta na Goma po ya kokende na tulunga. Na sango ya suka nzela bifungwa makipe bilenge baye babale bawakite. Kasi bazoka kipe bako zwalisu. Sungi na l'hôpitalo ya CBC ya Ndosho Zabayo Faustin ya lisanga ya bilenge ya Nyiragongo azonge la kili kambolie onzela ya singa ya Chris Mukande.
Des bandits en armes se sont introduits dans le village Turunga.
Babandi mibale oyo bazalaki na bandoki bakotaki na mboka Turunga. Balingaki kobotola ba telefone ya bana mibale mibale. Botelemi ezalaki pe babandi mibale wana babetaki bilenge bana mibale masasi. Moko azwaki masasi na makolo pe mosusu na mokuwa ya lokolo. Bazali sika wana l'hôpitalo ya Sebe Kandosho. Miibi mibale wana sima ya kobeta masasi bakimaki na ngambo ya Kiziba. Yangonde ezalaki tina ya matata makasi na tongo ya lelo pe bato na kanda bakangaki nzela na Turunga. Bakonzi ya mboka basalaki maso makambo mazonga malamu. Tuzali kokoba kopamela buzangi bokengi oyo ezalise kobakisama. Tuzali kosenga ete motango ya bapolisi ebakisama na mboka Turunga. Pe lisusu tosengi na mokonzi ya etuka oyo azali suda kopekisa kotambola manduki pamba te yangonde ezali tina ya buzangi bokengi.
Circulation sans contrôle des armes puisque c'est qui à la base de l'insécurité.
Lisusu sekuna na Nord Kivu bitumba bikosale mauto tongo ya mwamosala moko eye kati na mapinga maekolo elongo na babemba ni babango ona batomboki ba M23 RDF obisika mibale ya bitumba ezali na nzela ya Kikuku Kanyamba Yonga na sheferi ya Bwito teritoire ya Ruchuru pe zinga zinga ya ngomba ya Ndumba na sheferi ya Baunde na teritoire ya Masisi baimboka banso bako kima obitandobie. Nzokande na etuka ya chopo eteni ya misala ya politiki ya MONUSCO Kinshasa na bilo ya onyue kulandela kama kukima moto, bilo ya kosala kamisala na Kisangani ba kumba kili sungili ya bango na koluka boyoka ni na bondongwa nikati na bambole pe balengola. Peko zongi sa kimia, peko bika elongo, kati na bakabila biebi bale ya etuka ya chopo. Talantina, yoko likindo ya mikolomisa tuwe kosalema kubanda miatuku ibale na sambo, kino miatuku ibale na libo ya sanza eye na Kisangani. Yango ekolobela boke mbisilo lenge ya kolukabiano po ya boyoka ni ya kimia na bondongwa mi, peko batela baimboka na bondongwa ni boye. Tozongi awa na Kinshasa wapi moto makasi penza epelaki obutu ya mwayenga kutane na mwamosala moko eye na zando ya matete na komine mei awa na Kinshasa. Kolana na Jules Mukumbi, bugmestre ya komine, moto ebebi sibilo konzike penza. Balunga kina kosukisa moto na tongo ya mwamosala moko na bokasi ya babomi moto toba pompie ya ngumba mokonzi Kinshasa. tolobela likambo ya kusombitina misolo pe awa na Kinshasa solo franc congolais ekokita sekokita oboso ya dollar amerika koyeba motango yango ekokesana na esika ezwami yo na centre ville ezali mwa likolo kasi na cité yango ezali sekokita yango na bokeseni ya bato bakosombitina misolo na motango ya misolo ozwami na yango likambo liye ekotungisa lobiko ya bato sango ya alpha mpoisa pe babel pongo masimango elimbola minayo nana pilrich mambo
tozomi na binza ozone na komine ya ngaliema Paul Mathieu Jean basombitinaka misolo bongo ba metre 15 kaka nde ekaboli bango Paul ya lobi ye asombitinaka 10 dollars na 28 000 francs kasi Mathieu atalisi ete 10 dollars ezali 27 800 pe kosomba dollars ezali na 290 000 Jean ye atalisi ete ye asombitinaka na 27 500 kasi na centre ville ndeto ezali ya kotomboka Alain azali na biro ya kosombitinia Amanoli ete kuna basombitinaka 10 dollars na 28 200 Po ya ye, e bombe li ambongo ezali na se ya talo wana. Yango ezali na 27,500. Pe, soki ye atye 27,500, moto moko te kwe kosombiti ni ambongo. Po te bango nyonso, balingi obe 28,200. Na kolandela ye, ba fournisseur na ye bazali bibombe lo ya mbongo ya mimbongo. Pe bango bazwaka mbongo ya franc congolais otia bayi mimbongo, ona bapesaka bango yango na to ya likolo. Ndakisa, soki bango bazwi franc congolais na 283 000, pe bango basombitini yango na 282, bazwaka benefisi ya 1000 francs. To oyo ya kofanda tepe one za toujours ya komata, eningi si nzambi ba secteur mingi. Mimi moteki ya bilamba ya tombola apaleli mambi mango. Ye atali siete, basomba kabalo ya bilamba na dolar, kasi bango bateka yango na franc congolais. Pona ekonomiste Lems Kamwanya, lo lenge bula matari ya sikezali ko bimaka katepo ya kobate la misolo ya ekolo, yango nde to ezali ya kofanda te.
Toke isika na Kasai Oriental wapi Gwagwa ebwakama na lubala ya Lubi o teritwa ya Kabe ya Kamwanga ebukanaki otongo ya Mwayenga otango yoko mutuka munene kouta na Amika ebandaki koleka Gwagwa eye ekozwa makananzela ya munene ya Yambo pene ya bakilometre 15 na Mbujimayi misala mikolande ya kanzela o ekolo to office de route ebisite likamalie liuti na bozangi kotosa kilo na bakumbi mituka Obolo kwenene ya matadi na kombo kamula iyo etuka ya Kongo Central tozwi sangote mitango ya bawei mikite uto mwa basanza kolanda na diketele ya boloko eye yango ya uti na bobongi sibile ya bakangemi uto azwaki bokambemi ya boloko yango. ONG Fraternité de Prison oyo ekolandi la kalubiko ya bakangemi endimisite motango ya bawei mokiti na boloko enene ya matadi. Pasteur Nehemi Kusu asengi na bakondi kosala manso po ya kobongisa pe lo lenge la kobika boloko eye nana piluche mambu po ya bolai bwa sango
na kolandela Joseph Bikoko moyangeli ya boloko enene ya matadi ezali na lolenge babanda kopesa potopoto ya masangu pe ya soya na bakangami ona bazali na bokolongono ya malamu te pe na lolenge bakotisi bandunda nzike na kolia na bango nde bakangami bazali kokufa lisusu mingi te na bokono ya malnutrition Kokita ya bakaya liwana boloko ona ezali komona na uta mvula moko endimami nzambi na ONG de Fraternité de Prison. Moyengeli na yango na etuka Nehemi Nkusu asengi pete bakambi balengela nyonso esengeli pote babongisa libiki ya bakangami na tina te bango bazala na bokolongono ya malamu. Kasi Joseph Bikoko moyengeli ya boloko ya matadi atalisi na mawanyonso ete bakanga mituku mibale bakufaki pe kobika na lolenge ya mabe yango nde ekumbaki bango na liwa. Na boye, ye asengi ote ya bayangeli babongisa mambi matali kotinda mai pe lutiliki yokati ya boloko bapesa boloko eye depar na yango mei. Asengi pe lisusu na bato ya mawape na bayangeli bame mabambetu ope biloko nziki ya motuya po ya bobiki bolamu ya bakangami.
Pepo ya kusukisa bitelo ya teritwa ya Kibombo etuka ya Malakisi Maniema 2 bikokisi sika mibumi 3 ya kozanga mikanda ya bosukisi bitelo to ba bulletin sango epesa maki na ba société civile pendi misa maki na diketele ya etuka ya Malakisi Maniema 2 kati na ntina batangi bokomi sima ya tango pe motango ya ba bulletin bikoyambe makana bakambi ba bitelo kolanda na mitango ya bayekoli sango ya Florence Kizalunga na yo isa que Remoyope.
Kolanda na maloba ya François Tamboye motele melisese civil ya Maniema, antena yango ya Kibombo, mambi mana ezali kopesa kokoso mingi pona kolandela bayekoli. Eleki mibu misatu bana bazali kozwa bulletin te, tango ya kopesa mbano. Bazali komitu na pona nini, bakonzi bazali kosenga mbongo ya bulletin. Bakonzi ya bitelo balobiete motango ya bulletin ezali moke, pe ekoma kasima ya mokolo ya proclamation. Balakisi bazali na ngongate, ya kotia point ya bayekoli na bulletin. François Tamboye bakisi ete wane ezali koiba na parcours ya bayekoli. Kozanga bulletin mibu misatu ezali koboma mayele ya bana po ekotinda bango koiba. Soki alongi tena kelasi moko akokendesika mosusu wapi bazali kosenga eloko moko te po bazali kopesa bulletin te. Totona kidikitela etuka ya EPST Maniema de andimi likambolina. Clement Mukanya alaki kosukisa yango.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, Pierre Diasinoa, Alengoi, bay basmo ki biso nzela masini, matondi pe na bino bay banso, molanda ki biso.